Lad os bede igen.
Ja, far i himlen, vi takker og priser dig, fordi der kommer en dag, da du skaber en ny jord, og du gør alting nyt. Amen. I slutningen af kapitel 4, der har vi det her vers, som vi har været inde på flere gange. Vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Jeg fik ikke lige nævnt det i sidste time, men lige præcis når vi taler om ægteskabet, så er det her jo også et fantastisk vers. For er der en ting, man får brug for i et ægteskab, hvor man lever så tæt sammen, så er det at tilgive. Fordi man kommer til at såre hinanden og gøre ting og sige ting, som man ikke skulle have gjort. Og det er igen en del af det her med, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Tilgivelsen, som springer ud af, at vi selv er blevet tilgivet så meget, er noget af det mest fantastiske at opleve, og noget af det vigtigste, tænker jeg, også i et ægteskab. Nu skal vi vende os til kapitel 6, fra vers 10 til 20, og jeg læser. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå der fast. Spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdigheden som brynje. Og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden, og holder jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige, også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt, det som jeg i længere er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må frimodighed til at tale, som jeg skal. Amen. Inden eller op imod starten på 2. verdenskrig, der hed den engelske premierminister Chamberlain. Og han var ikke så bekymret over Tysklands oprustning. Churchill, han advarede og sagde, at der kommer krig, men Chamberlain, han stod det hen og sagde, det går nok. Du er en sort seer. Han indførte det, som man senere har kaldt for eftergivelsespolitik, hvor han gik i forhandlinger med Tyskland. Han rejste til München i 1938, og da han kom hjem, så sagde han de kendte ord, peace in our time, fred i vor tid. Det går nok, der er ikke nogen stor fare. Og nu er det jo let at være bagklog i historiens lys. Og i dag kan alle jo se, at Chamberlain han tog fuldstændig fejl. At han i den grad undervurderede Hitler, og hvad han var op imod i Hitlers regime. Vi kan let komme til at begå den samme fejl som Chamberlain. Når vi undervurderer den modstander, vi har som Guds folk. Det er ikke noget, vi taler så meget om. Det er måske noget, der fylder så meget i vores tanker. Men i den tekst, som vi lige har læst nu, der blev det i hvert fald meget, meget klart tegnet op af Paulus, at som Guds folk står vi i en kamp. Og det er en kamp på liv og død. Og det er en virkelighed. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Det er en frygtindgydende modstander, som Paulus han tegner billedet af her. Ondskabens åndemagter i himmelrummet. Han har jo været inde på det i kapitel 1 og 2, hvor han talte om, hvordan i kapitel 2, vers 2, hvordan det var, før menigheden lærte Jesus at kende, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Og i kapitel 1, vers 21, taler han om myndighed og magt og kraft og herskermagt, som hersker i himmelrummet. Så altså, vi har en modstander, og han er stærk, og han arbejder. Han er også snu. Her taler Paulus om djævelens snigløb. Der er jo ikke mange mennesker, der vågner op en dag og siger, i dag vil jeg give efter for Satan. Det bliver tit en lang proces, og lige pludselig, så er man et helt andet sted, end der, hvor man ønsker at være. Tag i agt for djævelens snigløb. Peter, han siger, eller Paulus, han taler et andet sted i 2. Korintherbrev om, at Satan, han er en lysets engel. Det betyder, at han er ikke til at genkende. Han ser ud som en, der vil os det godt, men det ender grueligt galt. Peter taler om, at han er en brølende løve. Så er det mere synligt. Satan, han har mange former. Han forfører som en lysets engel, og han forfølger som en brølende løve. Men formålet med hans virke er det samme. At få Guds folk tilbage til det, de kom fra. Hvor det var ham, der var herre i deres liv, og ikke Kristus. Formålet er at forstøde Kristus fra tronen. Satan, det betyder modstander. Og Satan er Guds modstander. Og Guds modstander er en virkelighed, og han arbejder i dag. Og udfordringen til os, det er jo, at vi lige præcis ikke tænker som Chamberlain. Fred i vor tid. Det går nok. Vi behøver ikke at bekymre os om ham. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag. Hvad er den onde dag? Den onde dag, det kan være rigtig mange ting. For Eva, der var den onde dag, den dag, da hun lyttede til slangen, og fattede større tillid til det, slangen sagde, end til det, Gud havde sagt. Det blev hendes onde dag, som fik forfærdelige konsekvenser for hende. For Josef, der var den onde dag, da Potifars hustru sagde til ham, lad os gå i seng med hinanden, der er ingen, der opdager det. Men Josef, han flygtede fra fristelsen, og han faldt ikke i Satans snigløb. Modsat David. For ham var den onde dag, da han stod op på paladsets tag, og hans hær var i krig, og han fik øje på den smukke Batseba. Og selvom han havde paladset fyldt af hustruer, så fik han alligevel lyst til hende, gik i seng med hende, og senere stod han hendes mand ihjel for at forsøge at dække over det, som var sket. For Daniels venner, der var den onde dag, da de stod foran den glående ovn og fik at vide, hvis ikke I ville fornægte jeres tro på Gud, og tilbede kongen, så bliver I smidt i ildovnen. Men de overvandt fristelsen og viste en tillid til Gud, så de lod sig smide i ildovnen, og som vi husker, så overlevede de. Den onde dag kan være så mange forskellige ting, og ingen af os slipper for den onde dag, hvor du kommer til at stå ansigt til ansigt med Satan. Salomo, han er et tankevækkende eksempel på, hvordan det kan gå med et Guds barn. Vi kan læse om ham i første kongebog, og jeg vil læse tre forskellige afsnit om ham. Første kongebog, kapitel 3, fra vers 5 til 9. På side 305. Første kongebog 3:5-9. I Gibeon viste Herren sig for Salomo i en drøm om natten. Gud sagde, sig, hvad jeg skal give dig. Salomo svarede, du har vist min far, din tjener David, stor godhed, fordi han vandrede for dit ansigt i troskab og retfærdighed og i hjertets oprigtighed imod dig. Denne store troskab har du bevaret ved at give ham en søn, der i dag sidder på hans trone. Nu har du, Herre min Gud, gjort din tjener til konge efter min far David, skønt jeg er ganske ung og uerfaren. Din tjener er midt i det folk, du har udvalgt, som er så stort, at det ikke kan tælles, og så mange, at de ikke kan opregnes. Giv derfor din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan herske over dit folk og skelne mellem godt og ondt. For hvem kan herske over dit folk, som er så stort? Her møder vi Salomo som ung. En ydmyg mand, der er klar over, at han står over for en opgave, som han ikke selv kan løse. En taknemmelig mand, som er fuldstændig klar over, at han skylder Gud alt. Og han beder Gud om visdom til at følge Gud og hans vilje. I stedet for at bede om rigdom og magt og ære, som jo var det, der var mest nærliggende. Den taknemmelige, den ydmyge, kongen, som var helt afhængig af Gud. Så bliver vi om i kapitel 8. I mellemtiden er Samuel blevet en rig mand, og han har brugt en stor del af sin rigdom til at bygge et prægtigt tempel for Gud. Og i kapitel 8 har vi så beretningen om templets indvielse. Og så skal vi læse den bøn, som Salomo han beder i den sammenhæng fra vers 22. Salomo stillede sig foran Herrens alter over for hele Israels forsamling, bredte sine hænder ud mod himlen og bad, Herre, Israels Gud, der er ingen Gud som du oppe i himlen eller nede på jorden, en Gud, der bevarer pakten og troskaben mod dine tjenere, når de af hele deres hjerte vandrer for dit ansigt. Du har holdt, hvad du lovede din tjener, min far David. Hvad du lovede ham, har du opfyldt i dag. Herre Israels Gud, hold nu det løfte, du gav din tjener, min far David. Der skal aldrig mangle en af din slægt til at sidde på Israels trone, hvis blot dine sønner vogter deres færd, så de vandrer for mit ansigt, sådan som du har vandret for mit ansigt. Israels Gud, lad nu dit løfte, som du gav din tjener, min far David, stå fast. Bor Gud der på jorden? Nej, himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig, hvor meget mindre der er dette hus, som jeg har bygget. Vend dig til din tjeners bøn og bønfaldelse, Herre min Gud, og hør det råb og den bøn, din tjener beder for dit ansigt i dag. Lad dine øjne være åbne for dette hus, nat og dag, det sted, om hvilket du har sagt, at der skal dit navn være, og hør den bøn, din tjener beder, vendt mod dette sted. Hør din tjeners og dit folks Israels bønfaldelse, når de beder, vendt mod dette sted. Hør den i himlen, hvor du bor. Hør og tilgiv. En fantastisk bøn, hvor vi møder en konge, der har sit hjerte vendt imod Gud. En konge, som er klar over, at det er Guds velsignelse, der er det helt afgørende for hans kongedømme og for Israels fremtid. Og derfor beder han Gud om, at han vil opfylde sit løfte. Og han beder Gud om, at han må åbne sine, lad sine øjne være åbne for dette hus, og han beder om tilgivelse. Igen, en konge, som er ydmyg, som lever i inderlig fortrolighed med Gud, som ikke er optaget af ære og magt og herlighed, men af at følge Guds vej. En konge, som er fuldstændig afhængig af Gud, midt i al hans magt, midt i Israels storhedstid, hvor flere af de omliggende lande også var underlagt Israel, der er han fuldstændig bevidst om, at han skylder Gud alt. Og så skal vi læse det tredje og sidste sted fra kapitel 11, hvor vi så får en oversigt over, hvordan det gik med Salomo. Kong Salomo elskede mange udenlandske kvinder, for uden faraos datter, moabitiske, ammonitiske, edomitiske, sidoniske og hittitiske. Om de folk havde han sagt til israelitterne, I må ikke indlade jer med dem, og de må ikke indlade sig med jer, for så vender de jeres hjerte til deres guder. Dem elskede Salomo. Og han holdt fast ved det. Han havde 700 hustruer med fyrstelig rang og 300 medhustruer. Og hans hustruer bragte hans hjerte på afveje. Da Salomo blev gammel, havde hans hustruer vendt hans hjerte til andre guder. Så han ikke var helhjertet med Herren sin Gud, som hans far David havde været. Salomo fulgte Astarte, sidoniernes Gud og Milkom, ammonitternes ækle Gud. Salomo gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og han var ikke fuldt og helt med Herren, som hans far havde været. Salomo, han negligerede sin modstander og undervurderede ham. Salomo, han startede så fantastisk, men det endte med, at hans hjerte ikke længere var med Herren. Hans hjerte vendtes mod afguderne, som disse fremmede kvinder bragte ind i hans liv. Og det er jo ikke bare Salomo, der har oplevet den slags. At det, som begyndte godt, endte skidt. At det hjerte, som engang var helt med Herren, endte med at være mod ham. For Salomo var det en lang proces, og der bliver ikke beskrevet så meget nøjere, hvordan den er foregået. Men for dig og mig handler det om at være på vagt, for vores modstander går omkring og søger at opsluge, hvem han kan. Og der kommer onde dage for os alle sammen, hvor den her proces væk fra Gud, den kan tage det første skridt. Din onde dag, det kan være den dag, hvor du tænker, det kristne fællesskab er ikke så vigtigt. Hvorfor skal jeg bruge tid på det? Det giver mig alligevel ikke rigtig noget. Den onde dag, det kan være den dag, hvor du tænker, det er ikke så afgørende med ærligheden. Jeg kan spare mange penge ved at handle sort. Jeg slår ind på den vej. Den onde dag, det kan være den dag, hvor du begynder at kigge efter en anden end din ægtefælle og giver en anden din dybeste fortrolighed. Og pludselig begynder der en udvikling, som ikke kan stoppes. Den onde dag, Det kan være den dag, hvor du lader din mund fylde af rådne og nedbrydende og bagtalende ord, i stedet for af ord, der er gode til opbyggelse og til glæde. Og hvad vi ellers læser om i kapitel 4 i Efeserbrevet. Den onde dag, det kan være den dag, hvor det langsomt bliver kærlighed til penge, som kommer til at betyde mere for dig, end kærligheden til Gud. Den onde dag, det er den dag, hvor afguderne sniger sig ind i dit liv og vender dit hjerte bort fra Gud og gør dit hjerte optaget af alt muligt andet end ham, som har givet dig alt, som gav sit liv, som skænker dig evig frelse. Den onde dag, det er, når du giver plads for djævlen, når du volder Guds hellige ånd sorg, som vi også læste i kapitel 4. Og så kan du sige, det var dog en trist afslutning på den her møderække, at vi skal høre om det her. Men det fantastiske i vores tekst er jo, at Paulus' budskab, det er ikke, I er i stor fare, tag jer sammen. Paulus' budskab, det er, I er i stor fare, ja, men der er en, der vil hjælpe jer, der er en, der vil tage sig af jer, ja, der er en, der har gjort det. Vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Du er ikke overladt til dig selv. Du har en allieret, som er langt stærkere end din modstander. Og det er ham, du skal slutte dig til. Det er ham, du skal have blik for. Det er ham, du skal vende dig til, for det er kun ham, der kan vinde den kamp, som du møder på den onde dag. Vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Vend dig til ham. I 2. Timotheus brev, kapitel 2, der siger Paulus sådan her: Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Styrken er alt det, Jesus allerede har givet dig. Det er ikke din egen kræfter, det handler om. Men det er hans. Eller i Kolossenserbrevet, kapitel 2, vers 13 og 14. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Den kamp, som hverken du eller jeg kan vinde, den har Kristus vundet. Det er evangeliet. Og derfor handler det om den her slide, så vi den første dag, hvor vi ligesom har i fokus på det. Hvem er det, der skal have ære i dit liv? Er det dig selv? Eller er det Gud? Ja, hvis du selv vil have æren, så må du også selv tage kampen. Og den taber du. Men hvis du vil give Gud ære, og når du gør det, så er det ham, der tager kampen. Det er ham, der har gjort det, som du ikke kan. Og det er det, der er evangeliet. Tag derfor Guds fulde rustning på. Spænd sandhed som bælte om lænden og iføre retfærdighed som brynje. Tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Og alt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes glående pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Tag Guds fulde rustning på. Hvad betyder det her? Skal det forstås sådan subjektivt, at her er noget, vi skal gøre? Eller skal det forstås objektivt? Her er noget, som Kristus allerede har gjort for jer. Og jeg tror, det først og fremmest skal forstås sådan. Når Paulus han siger, tag Guds fulde rustning på, så handler det ikke om en dagsorden, gør dit, gør dit, gør dat, gør dat. Så handler det om, tag mod Jesus. For han har alt det, som du har brug for. Han er sandheden, som er stærkere end løgnens far. Han skænker den retfærdighed, som du aldrig kan opnå hos dig selv. Han var villig til at forkynde fredens evangelium. Han skænker dig troen og frelsen og ånden. Han giver dig alt. Og vi er tilbage i kapitel 1. Han velsigner dig med al himlens åndelige velsignelse. Og derfor så bliver udfordringen på den onde dag at se på Jesus. Og hvad optager ham? Er hans nåde, at han skænker dig alt? Hvad optager ham, som har taget bolig i dit hjerte? Og som har gjort dig levende med ham? Paulus taler her om at gribe frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Her kommer også hele spørgsmålet om, hvis du vil stå imod på en onde dag, så lev i Guds ord. Så lad bønnen være dit åndedræt, hvor det ikke bare bliver sådan nogle ting, du siger på nogle bestemte tidspunkter, men en måde, du lever på, med dit hjerte vendt imod Gud og i åben kommunikation med ham, som skænker dig alt i Kristus. Og bed i ånden. Tilbage i kapitel 5 taler Paulus jo om, at I skal lade jer fylde af ånden. Og lade sig fylde af ånden, det er jo at lade sig fylde af Guds ord. Det er at lade sig lede af Guds ord. Det er at leve i den her åbenhed med Gud, med det daglige spørgsmål til Gud. Gud, hvad vil du med mig i dag? Hvem ønsker du, at jeg skal være en velsignelse for i dag? Og lad sig fylde af ånden. Det er også at gå til Jesus, når du falder. Og han og ånden, fordi ånden overbeviser dig om synd. Og hos ham finde nåde og frelse og tilgivelse. Og lad sig fylde af ånden. At stå imod på den onde dag, det er at leve med den her bøn, som vi har været omkring nogle gange. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens far, vil give visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham. Med jeres hjerters øjne oplyser, I forstår til hvilket håb han kaldte jer. Hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Amen. Kære far i himmel, vil du hjælpe os til at leve vores liv med dig. Og være stærke i dig og i din mægtige styrke. Og lad os fylde af ånden og leve i din nåde. Her vil du under alle forhold lad os vokse i erkendelse af dig, så vi altid må se, hvem du er, og hvad du har gjort for os. Amen.